Garmin, kapitola 1. Anareta. Celý život jsem cítil, že svět je jiný, že by se některé věci neměly stávat, nebo by se měly stát jinak. Pořád jsem hledal ten spravedlivý svět od mládí. Když jsem byl kluk, žil jsem s představou, že pokud se ta spravedlnost a to správné neprosadí samo, musím tomu pomoci. Povětšinou jsem při své snaze dostal přes nos. Nikdy mne ale nenapadlo, že vyústění přijde tak, jak přišlo a bude mít takovou podobu. Když jsem byl starší, snažil jsem se hledat ten svět někde jinde. Jednou to bylo v hudbě, zejména s tajemnými motivy, jindy zase v barvách a plátně. Ano, mými koníčky byly hudba i malování. Jenže lidé říkali, že jsou mé obrazy depresivní a že je z nich přepadá smutek. Nevím. Možná mají pravdu, já však malovat nepřestanu. Ale měl bych příběh zahájit tam, kde začal, tedy v našem čase. Ano, musím říci v našem čase, protože příběh, který budu vyprávět, se odehrává mimo čas. A aby byl pochopitelný, musím ho proto v čase vyprávět. Považuji se ve svém životě za poměrně úspěšného muže, vlastním prosperující firmu a netrpím materiálním nedostatkem. Dokonce mne z určitého zorného úhlu mohou lidé považovat za zbohatlého, zazobaného povaleče. Každý víkend odjíždím z Prahy do západočeských lesů, mám tam chatu kousek od Rokycan, miluju lesy. Co žiji v Praze, tak mi lesy chybí, proto jsem byl rád, že jsem se mohl do jejich blízkosti vrátit. Není nic krásnějšího, než sledovat v ranním lese a lhostejnost v zimě nebo v létě, jak spolu bojují chlad a vlhko v noci a teplo a světlo probouzejícího se nového dne, jak se páry převalují a zahalují lesní stromy do tajemného pláště. Také jsem vždy tušil, že za tou krásou musí být ještě nějaká další, skrytá, že tohle je jenom vrchol ledovce. A toto tušení mě skutečně nesklamalo. Dost často zůstávám na chatě sám pouze s myšlenkami a se sklenkou whisky před zapáleným krbem přemýšlím. Pak se zvednu, zajdu se podívat do lesa, zdali se stromy nezměnily. Ale promiňte, tady by skutečně mělo být měkké i. Jazykovědci se totiž hrubě mýlí, když přiřazují stromy k neživotným vzorům skloňování. Dobře uznávám, je to letitý zvyk. Jestli se nezměnili a jestli mají pořád stejnou náladu. Nikdy nemají dvakrát stejnou, ujišťuji vás. A nejhorším okamžikem celého týdne je neděle večer. Musím totiž překontrolovat chatu, všechno pozavírat a odjet zpět do Prahy. Tak tomu bylo pravidelně. Až do letošního roku. Letos v zimě jsem býval na chatě sám častěji než kdykoliv předtím a jezdil jsem zpět do Prahy i v jiné dny. Častěji jsem na chatě přespával i přes týden. Pravda, měl jsem hodně práce, dřel jsem od rána do noci, tak jsem využil každou příležitost pro své chvilky přemýšlení na chatě. Pochopitelně život s člověkem zatočí tak, že mnohé sny nebo pocity a tušení z mládí ustoupí do pozadí a nejsou v mozku na první pohled patrné, jenže v podvědomí v některé z tajných zásuvek mozkových závitů zůstávají a možná i zrají a čekají na okamžik, kdy budou znovu odhaleny nebo jich bude zapotřebí. Právě jsem zamkl chatu a udělal poslední obchůzku, abych se přesvědčil, že jsou všechna okna a dveře zavřené, že nikde nic nehoří ani nekouří. Auto bylo nastartováno. Mohu vám říci, nesnáším, když mne studí promrzlá kůže opěradla. Dlouhá cesta přede mnou a zebou mne celá záda. Stál jsem na opačné straně chaty a loučil se pohledem s nočním okolím. Na temných mracích nad Plzní jsem spatřil odlesk města, ale tady jakoby žádná civilizace neexistovala. Najednou jsem měl pocit, jako když se něco mění. Neodbytný, neutuchající pocit hraničil s jistotou, že se cosi děje. Nebojím se v lese ani na hřbitově, ale tehdy jsem věděl téměř určitě, že cítím něco mimo viditelný svět. Nepohnul se jediný list na uschlém dubu, nepohnula se ani větvička, jen snad lesem tiše přeletěla sova. Pocit změny se vytratil s posledním mávnutím jejich křídel. Snad se mi něco zdálo. Zavrtěl jsem hlavou, abych se zbavil přeludů a šel otevřít vrata. Nasedl jsem do auta, pustil si svou oblíbenou hudbu irské Glenady a hodlal vyrazit ku Praze. Jezdím stále stejnou cestou kolem svého oblíbeného masivu lesa. Mrzlo a pršelo, dost neobvyklá kombinace. A kapky na silnici okamžitě umrzaly. Jel jsem opatrně, také byste nechtěli zničit auto, na něj jste 3 roky vydělávali. Podél silnice, mimochodem bez patníků, se ploužilo několik postav. To opilci přecházeli mezi vesnicemi od hospody k hospodě. Říkal jsem si, že v téhle slotě bych si tu orosenou sklenici klidně odpustil, byť bych byl na tom pivu závislý jakkoliv. Autem smíkl poryv větru a přední kola sklouzla ke krajnici. Zábleskem světla vrhaného reflektory jsem hned na okraji lesa zahlédl na zlomek vteřiny na nepatrný okamžik obrysy nějakého velkého objektu. Jak ale kola zabrala, kužel světla se opět vrátil do původního směru a dešťovou clonou jsem viděl už jen silnici. Musel jsem se určitě splést. Vždyť tady stavěli pouze rybník a na ten jeřáb přece nepotřebovali. Nebo co to vlastně bylo? Navíc rybník je na druhé straně silnice. Říkal jsem si, že už blázním a měl jsem na sebe vztek. Nejenže nedávám pozor, ale ještě popouštím uzdu fantazii a v dešti vidím přeludy. Ta stavba mi vrtala hlavu, zabrdil jsem auto a couval. A během chvíle jsem se nacházel přesně tam, kde jsem spatřil tu podivnou budovu. A nebo věž? Ano, to je to místo, kde pokaždé začne namrzat silnice nejdřív. Kde v loni havarovala 3 auta na náledí, ačkoliv všude kolem bylo nad nulou. Na malém plácku tam parkují auta houbařů. A zastavil jsem a otevřel dveře. Do obličeje mě zasáhla studená sprška. Okamžitě jsem měl mokrý nejen obličej a vousy, ale i rolák. No, vousy mám takové strniště. Nehřeje, ale za to se v něm docela dobře držela ta ledová voda. To byl pěkně pitomý nápad. Jít na začátku zimy obhlížet kus lesa, když ho znám tak podrobně a tykám si tam snad každým stromem. Přesto jsem vylezl. Nedávno zakoupený kožený kabát sahající až ke kotníkům jsem nechal ležet na zadní sedačce. Nebylo ho už třeba, stejně jsem byl mokrý. Zašel jsem pár metrů do lesa. No samozřejmě, kdo si tady pohodil část dvířek od ledničky? A jak dopadlo na mokrou hranu světlo auto, paprsek se pravděpodobně odrazil a vytvořil na zlomek sekundy iluzi čehosi vysokého. Tenhle trik používám často u svých obrazů. No nic, alespoň měl ten zrakový klam nějaký reálný základ. Úplně promočený, ale spokojenější, jsem usedl za volant, rozsvítil světla a rozjel se. Pochopitelně okno se zevnitř hned orosilo. Viděl jsem těch pár metrů před sebou jako v mlze. Jel jsem pomalu, silnice se trošku klikatila a nebylo vidět do další zatáčky. Zdálo se mi, jako by dešť ještě zhustl a také se víc setmělo. Husté mraky propouštěly temné šedé světlo, jen o něco málo světlejší než černá ze lesních stromů. No a na tomto temném podkladu bylo zcela nemožné přehlédnout ruku, která stopovala. Sákra! A to jsem se zavázal, že nikoho nebudu brát. Ať si lidičkové pomůžou sami, mě taky nikdo nepomohl. No jo, ženská, jedna pitomá, to ale musela jít pěkných pár kilometrů lesem. Splihlé, dlouhé a zřejmě světlé vlasy jí padaly po zádech jako strouchnivělý přehoz na postele. A co to má na sobě? Dneska ty holky opravdu nevědí, co by na sebe navěsily. Už jsem si zvykl, že boty mívají, když ne okované, tedy určitě těžší, než má vojenská bagančata, že svrchní pláštík nebo bunda jsou zaručeně kratší než svetr pod nimi, takže ten odporně, ale podle poslední můdy elegantně vyčuhuje a přesto přehazují starý plet, který rozhodně s tím vším barevně neladí. Moje stopařka měla starobile vyhlížející boty a její plášť promočený skrz naskrz se už tu a tam leskl zmrzlým ledem. No ještě, že nezastavím, to by ta kůže v autě dopadla. Najednou jsem ucítil, jak auto samo brzdí. Překvapeně jsem zíral na své ruce, které automaticky spustily ukazatel směru a na nohy, které se šlápli pedál brzdy a spojku a opět na ruku, jak vyřazuje. Ta automatická souhra, jež pokaždé probíhá bez mého zjevného soustředění, právě teď proběhla i bez mé vůle. Prostě si tělo zase jednou dělalo, co chtělo. Musel jsem se tomu zasmát. Tak, dobrá, vyplním si tedy modré okénko dobrého skutku a babču svezu. Moment, jak si mohu být jistý, že je to babča? Neviděl jsem ji do tváře a přesto jsem o ní celou dobu uvažoval jako o mladé praštěné dívce. V tu chvíli její ruka otevřela dveře mého auta a ona strčila hlavu dovnitř. Mokré vlasy se přilepily na obličej, takže rysy nebyly vidět. Spatřil jsem jenom temné, hluboké a neuvěřitelně zvláštní oči. Kabát měl předpotopní střih, vsazenou kapuci a jakési zdrhovadlo u krku. Pod ním jsem viděl šaty neurčité barvy a neznámého materiálu. Skoro jsem si říkal, že je to jutový pytel. Můžete mě kousek svíst? Ozval se tichý melodický hlas. Kam to bude, vážená dámo? Zeptal jsem se na oplátku. Aniž by odpověděla, vklouzla na sedačku a prohlásila: to je příhodná muzika, škoda, že to nikdy neviděli. Nevěděl jsem sice co a kdo, ale jak jsem řekl, Kennedy mám rád, a tak jsem jaksi zapomněl, že mi nezdělila, kam jede. Máte ráda irskou hudbu? Pokusil jsem se pokračovat v přerušeném rozhovoru. Další divná věc. Ještě když jsem vozil stopaře, bylo mou specialitou trestat je za to, že se vůbec se mnou svezou. Povětšinou se buď vůbec nemluvil, nebo jsem se snažil udělat jim z jízdy horor, aby si cestu, jak se patří, užili třeba chováním vzbuzujícím strach nebo tak nějak podobně. Tahle ženská mě však donutila, abych byl milý, tedy alespoň se o to pokoušel. Podívala se na mne spod přivřených víček a vydechla: mám ráda tuhle hudbu. Všiml jsem si, že položila zvláštní důraz na slovo tuhle. Chutná trochu jako brána, pokračovala. Málem jsem trhl volantem. Koho jsem si to pro boha zase naložil do auta? Cvoka, už to bylo skoro jisté. Mám v autě některého z těch obecních bláznů. Ach jo, to budou zase problémy. No ale zkusím to s ní jak s rozumným člověkem. Prosím, řekla jste, že chutná jako brána. Chutná? Jistě, že jsem to řekla, vám nepřijde chuť odchodů a příchodů příjemná? Byl jsem zmaten. Tak tedy ne blázen, že by praštěná umělkyně? Vystudujete nějakou uměleckou školu? Zeptal jsem se trochu vyveden z konceptu, takže jsem si doposud ani neuvědomil, kolik je jí vlastně let. A jak jsem řídil, snažil jsem se bez pohnutí očí soustředit na siluetu postavy, která mi utkvěla v tom úplně posledním koutku viditelného prostoru. Čas od času se přes její obličej mihlo světlo, to jak proti nám jezdila auta. A v tu chvíli vypadala mladě, asi jako středoškolačka. Předem však upozorňuji, že věk u žen nedokážu dobře odhadnout. Mám tendenci je považovat za mladší, než jsou, ale tady to tak skutečně vypadalo. Když ale pruh světla sjel z jejího obličeje a zmizel v temnotě, svítily jí z tváře pouze ty hluboké oči, jako by měly svůj vlastní zdroj světla. Zářily i bez odrazu reflektoru. I tak se to dá říct, odpověděla a v koutcích úst se objevil trošku ironický náznak úsměvu. Promiňte, nemusíme mluvit vůbec, pokud nechcete, poznamenal jsem lehce dotčen. Tak já ji vezmu, promrzlou a mokrou, a ona si ještě bude hrát na milost paní, ať si dělá, co chce. S nemluvením mám své dlouholeté zkušenosti. Tím se to nejlépe vysvětluje, odpověděla ona. Podívejte se, nic proti vám, ale přijde mi trošku jako blbost vysvětlovat cokoliv mlčením. Ale je to váš názor, prosím. A kam tedy vlastně jedete? Já jsem už dost rozmrzel. Auto mokré a ještě budu ráno poslouchat, koho jsem to vezl a že bych s tím měl přestat. A cestu, kterou z chaty do Prahy jezdím, bych si navíc nerad kazil stopařkou. Měl jsem se držet zásad a nikoho nebrat. K dračí skále, ale nemusíte zajíždět až tam. Dojdu těch pár kilometrů sama. Není to daleko. No to vám teda pěkně děkuji, jenže já nevím, kde ta vaše dračí skála je. Já jedu na Prahu a za chvíli budeme na dálnici, takže se slečno rozhodněte, kam vlastně chcete. Vždyť vám to říkám, přece vím, že jedete na Prahu, jinak bych vás nezastavila, ne? Já vám včas řeknu, nebojte. Uklidňovala mě a ihned se znovu ponořila do mlčenlivého sledování aut projíždějících kolem. Byla celá nějaká divná, ale pořád jsem si nebyl jist, jak. Zastavil jsem jí přece já, ne že ona mě zastavila. A najednou jsem si uvědomil, že pouhými pár slovy popsala můj pocit neskutečná, když jsem pozoroval své ruce a nohy, jak dělají něco, co jsem já neměl v úmyslu. Třeba má pravdu, třeba mě opravdu zastavila ona. A ucudil jsem se. To je dobře, že se umíte taky smát, ozvala se, aniž by pohnula hlavou. Dokonce se mi zdálo, jako by ani nepohnula rty. Měla jste pocit, že jsem takový mrzout? Opáčil jsem. Mrzout zrovna ne, ale když někdo není schopen vnímat chuť brány, měla jsem obavy, že jsem se spletla. Vaše reakce na mne jsou taky jiné, než jsem předpokládala. Mám strach, že jste někdo jiný. Jak jiný, slečno? Snad mi nechcete říct, že vás někdo poslal, abyste na koho si čekala a vy jste si ho spletla se mnou. Celá tahle situace mi začala připadat čím dál tím víc absurdní. No, ne tak úplně, nikdo mě nikam neposlal, šla jsem sama. A když jste zastavil, tak jak jsem si... Byla jsem si téměř jistá. Slovesu, které použila, jsem nerozuměl. Znělo jako zavrčení. Cože jste si? Zeptal jsem se, nějak jsem to přeslechl. Zavrčení se opakovalo. Copak neslyšíte ještě, aby mu tak chyběly smysly a moje snaha bude na nic? Nerozuměl jsem vám to slovo, slyším dobře, i ty vaše poznámky o mých smyslech. Já jsem už opravdu rozčelený. Ta holka mě vážně vytáčela. A holka to byla. Jak se mnou mluvila, párkrát pohnula hlavu. Měla jemnou pleť bez jediné pyhy, vlasy na čele jí trochu uschly a získaly zajímavý lesk. Takhle hebkou pleť mají pouze mladé dívky ještě neskažené šminkami. Tak se hned nevztekejte, nepředpokládala jsem takový nedostatek v cítění. Ale ona neřekla v cítění, tak jsem to pochopil já, jak mimo smyslově. Řekla košinek. A to jsem slyšel docela jasně. Nevím, co ve mně to slovo přeložilo jako v cítění. Celá cesta byla jeden velký omyl, neměl jsem z chaty vůbec odjíždět. Ale odjel jste, ne? Jste na cestě, tak si nestěžujte, mnoho lidí na ní ani nevkročí. No tohle už bylo vážně moc, jsem velmi tolerantní, obzvlášť k ženám, ale abych musel poslouchat, jak mi nadává někdo v mém vlastním autě, to bylo už příliš. Sešlápl jsem brzdu a zamířil ke krajnici. Ještě jsem chtěl říci, že si tedy může klidně vystoupit do mrznoucího deště, když mě takhle peskuje. Ale co přece jí neudělám radost, že mě vytočila, prostě ji vykopnu. Zašelhal jsem na sedadlo vedle, bedlivě mě po očku sledovala. Zastavil jsem v odstavném pruhu, kolem se přehnalo nějaké auto směrem na Prahu. No vidíte, a vy jste říkal, že nevíte, kde je dračí skála. A zastavíte na nejvhodnějším místě. Koukněte, už je vidět. Mávala neurčitě směrem do lesa. Měl jsem pocit, že se zablesklo. Pohlédl jsem se, avšak na dálnici prázdno, jako by se čas zastavil. Nad lesem a nad pruhem dálnice něco viselo. Snad mrak? A nebo mlha? Ona stála vedle auta a upravovala si zdrhovadla u kapuce. Opravdu snad to byla Juta, nebo co? Nechtěl byste mě kousek doprovodit? Zeptala se. Nevěděl jsem, co jí mám na to říci, byla záhadná. Byla záhadná jako celá dnešní noc. Udělal jsem krok, neviděl jsem si nalítka, mlha tekla z lesa na odstavný pruh, který už docela zmizel. Středový dělící pruh dálnice také. Chtěl jsem zavřít dveře auta. Snad byste si měl vzít plášť, ještě nic neumíte, abyste mohl vyvádět takovéhle kousky. Usmála se na mne. Celá bezmyšlenkovitě jsem sáhl na zadní sedadlo a vytáhl kožený plášť. Divné, pomyslel jsem si, světlo v autě se ani nerozsvítilo. Zavřel jsem dveře, šlo mi to nějak lehčej než předtím. Znovu se usmála. Připraven? Tak půjdeme. Aniž se ohlédla, vyrazila do lesa, pryč od dálnice, pryč od mého milovaného BMW. Šel jsem za ní. Z náspu jsem se ještě naposledy ohlédl, za mnou zůstala pouze mítina bez stromů. Mlhou velmi nezřetelně prosvítaly obrysy střechy auta. Zdálo se, jako když je za nějakým závojem. Po dálnici nebo autech ani stopa. Stejně tak zmizely i sloupy elektrického vedení a ztratil se odlesk světel města na obzoru. Déšť přešel ve sněžení. Co budete vlastně dělat u dračí skály, houkl jsem na svou průvodkyni. Já už nic, ten zbytek je na vás. Odpověděla a otočila ke mně obličej, zuby se jí zablízkly v úsměvu. Vy totiž neumíte ochutnat bránu, neumíte ani chutnat barvy, slyšet doteky a cítit tóny a ohmatat chutě. A to všechno byste měl umět. Sice nevím, proč právě vy, ale třeba už nikdo jiný není. Kdo ví? Už jsem nenašel sílu k odpovědi. A podle mě bychom měli v nejbližších okamžicích narazit na cestu, která se táhne lesem od dálnice jako montážní přípoj na starou silnici Rokycany Praha. Tam, jak jsem předpokládal, se děvče zasměje, že je doma a já budu za úplného pitomce. Zdálo se mi to, anebo je to pravda, že by sníh tak výrazně zhůstl a mísil se znovu s deštěm? Přitáhl jsem si klopy kabátu blíž ke krku. Na pochod mrznoucím lesem jsem skutečně nebyl dostatečně připraven. Cestu jsem nikde neviděl. Mlha se válela v hustších a hustších chuchvalcích a stromy měly divné tvary, jako by byly jejich hrdé koruny jakýmsi zakončením něčeho mlžného, neskutečného a stromům nepodobného. Zase ty halucinace. Zřejmě jenom moje obrazotvornost dokresluje výjmy ze skučícího větru a valících se proudů deště se sněhem. No, tak jsem pod vlivem špatných filmů asi a televizních zpráv plných brutality a krve. No, pokud mě budete chtít zabít, musíte to udělat dřív, než narazíme na starou Pražskou. Houkl jsem směrem, kde jsem předpokládal dívčí postavu. To jsem mohla už dávno, ale nemil se, žádná stará Pražská už před námi není. Ozvalo se ze šera přede mnou a mně se navíc zdálo, že jsem zaslechl tlumený smích. Neměl jsem nejmenší chuť se s ní hádat ani komentovat, že mi tyká. Nemám rád familiárnosti a od drzých stopařek už vůbec ne, přesto jsem to spolkl. Zajímalo mne, kam až je holčička schopná zajít. Začali jsme se škrabat do kopce. Znám krajinu mezi Rokycany a Prahou velmi dobře, takže jsem věděl, že musíme být dávno za silnicí na Prahu. Ale jak jsem namáhal oči sebe víc, nespatřil jsem nikde známku jakékoliv činnosti. Stromy sahaly do výšky pro mne překvapivé a jen velmi zřetelně jsem viděl úzkou cestu, kudy má průvodkyně zřejmě prošla. Moc se loudáš, tvoje boty nepatří mezi nejkvalitnější, ozvalo se vedle mne. Prudce jsem otočil hlavu, stála opřená o strom, kolem kterého jsem právě prošel. Vůbec jsem si ji nevšiml. Jsou dost drahé na to, aby byly kvalitnější než ty vaše. Slovo vaše jsem schválně zdůraznil, aby si všimla, že mi není moc pochutí její tykání. Míra peněz zaručeně není mírou kvality ani mírou potřebnosti. Zasmála se a vydala se šikmo vlevo do nejprudšího svahu. Už ses vyrovnal s tím, že cesta není? A nebo ještě doufáš? Pokračovala v hovoru. Čekám, kam až tuhle komedii chcete hnát. Nepředpokládáte snad, že se leknu, dám vám peněženku a požádám o buzolu na cestu zpátky, že ne? Znám lesy kolem jako své boty, takže mne můžeš dovést až ke další skále, že? Dokončila posměšně svou větu. To nemohu. Není tu žádná dračí skála, zahulal jsem a dýchal jsem si přitom do skřehlých dlaní. Zvednutý výmez mého kabátu byl pokryt vrstvou ledu a plnil spíše funkci okapu. Jímž mi za krk a na záda stékaly proudy ledového deště, než aby mne chránil. No já ti zase nedám buzolu. Stejně bys tu teď podle ní zabloudil. A tady odbočujeme, jdeme nahoru do kopce. Odpověděla a vykročila mezi stromy, kde se bělal matný svit stoupajícího zasněženého svahu. Stále jsem čekal, kdy narazíme na příkop u asfaltové silnice mezi Rokycany a Holoubkovem. Šli jsme víc než hodinu a pokud jsme dlouho nekroužili lesem, museli jsme jej buď minout, nebo na něj narazíme každým okamžikem. Touto myšlenkou jsem se utěšoval ještě další 2 hodiny. Nenarazili jsme ani na příkop, ani na silnici a pořád jsme směřovali do kopce. Čas od času jako by se mi v očích rozbřesklo, anebo se nějak prohloubilo vidění. Stromy nabyly neznámých obrysů, jejich obvyklé tvary byly jen jakousi čelenkou na čemsi výrazně mohutnějším a stromů zcela nepodobném. Stejně tak sníh a půdu pokrývaly jakési stíny. Ne, nebyly to vlastně stíny. Nenacházím tu správné slovo k vyjádření toho, jak vypadaly, snad jako nějaké vzory pro své průměty. Průměty vlastní reality byly ty stromy, co jsem je znal z lesa. Jako kdyby měli kromě hlavního kmenu ještě nespočet dalších kmenů, větviček, rukou a nohou a pohybovali se. Nedokážu běžnými slovy popsat své vize. Po několika hodinách supění jsme dospěli na vrchol svahu. Dávno jsem si přestal myslet, že vím, kde se nacházím. Orientuji se v lese poměrně dobře a tak jsem si říkal, že bychom se měli pohybovat na jižní straně lesního masivu směrem k Mirošovu. To bychom se však museli dostat alespoň přes 3 silnice a překonat spoustu cest. Nepřekročili jsme jedinou. Naopak, co krok, byly stromy vyšší a mohutnější. Také jejich vzory zmohutněly a nabývaly konkrétnější podoby. Odhadoval jsem, že se takhle plahočíme přibližně 3-4 hodiny. V tomto náročném terénu jsme mohli ujít maximálně 3 kilometry za hodinu. V tom případě jsme se nacházeli asi 9 až 12 kilometrů od dálnice. Někde tady bývala obec Skořicen, anebo Mirošov či Mešnu. Neměl jsem už vůbec ponětí, kudy jsme si to mířili od dálnice. Na žádnou osadu než kvůli vesnici jsme však nenarazili. Vzdal jsem to. Nevěděl jsem, kde jsme. Zvláštní bylo, že mě zachvátil podivný pocit, pro mě zcela nový. Netušil jsem totiž, kdy jsme. Svou průvodkyni jsem slepě následoval, neboť zpáteční cesta k autu nepřicházela v úvahu bez jejich navigačních schopností. A bez ní byla kterákoliv cesta, kamkoliv, v tomto lese přízraků, jistou cestou ke smrti. Zabloudil bych po 5 minutách. Náhle se stezka začala svažovat mezi stromy, tu a tam problesklo svou sněhovou pokrývkou světlejší místo a osvětlilo odrazem hvězd naši cestu do údolí. Když jsem nenutil svou průvodkyni do hovoru, vypadala teď jaksi zhrbenější a starší. Jakoby se více vpěla do svého ve srovnání s mým kabátem jen lehkého přehozu. Mezi stromy se zamihotalo jasné světlo, zřejmě velký oheň. Zvedl jsem hlavu k obloze. Zase tak velký nebude, jinak by ozářil i vršky stromu. Možná byl zhora něčím kryt, snad tam v dálce doposud sněžil. Nebyl jsem nijak nadšen. Spíš bych ubítal pár výrostků, nevybíravě po mně požadujících peněženku, kreditní karty a klíčky od auta. Kéž by už ten prazvláštní příběh skončil. Mohl bych se ohřát někde v hospodě, objednat si do Prahy taxík nebo někoho požádat, aby mě vrátil do civilizace. V tu chvíli mi ovanul tvář horký dech mé průvodkyně. Za okamžik budeme na místě a moje úloha tím končí. Pokud mě budeš někdy potřebovat, vzpomeň si, kde jsi mě vzal do auta. Na to místo ale vzpomínej s modrou chutí. A s posledními slovy, jako by dusila smích. Náhle jsem se cítil o poznání lépe, dokonce i mokrá záda, po níž mi setrvale stékal déšť, se mi narovnala a zdála se teplejší, ne tak skřehlá. Dole mezi stromy pod námi jistě plála vatra. Hořela při úpatí vysoké zdi, která se tvářila, že podepírá skálu strmě se vypínající nad ní. Ze skály vyčnívaly nástavby a cimbuří pokrytá šindelovými střechami s hustou sněhovou čepicí. Ve spoustě oken se mihotaly světlušky plamenků svíček nebo petrolejových lamp a kolem ohně vládl čilý ruch. Proboha, jsem snad ve středověku? Má společnice si to namířila rovnou k ohni. Na vyvýšeném kamenném náspu tam seděl bělovlasý muž, na první pohled vypadal staře. Staře stejně jako moje průvodkyně. Jeho věk se zdál být jiným atributem jeho osobnosti. Neměl pražádný vliv na mladistvě vyhlížející tělo, na provazce svalů na ramenou a silných pažích, jasně se rýsujících pod volnou halenou. Dlouhé bílé vlasy ozářené ohněm poblávaly v porivech větru a spolu s padajícími vločkami vytvářely dojem odrazu hvězd v tůni. Moje průvodkyně k onomu muži přistoupila a tichým hlasem mu cosi sdělovala. Nestál jsem tak blízko, abych byl schopen zachytit byť jen jediné slovo, natož pak porozumět tomu, co si říkají. Velmi mne překvapilo, že byli na takovou zimu, jakou jsem trpěl já, nedostatečně oblečeni. Ti lidé jsou snad za ledu, nebo co? Oba živě gestikulovali. Čas od času se bělovlasí podíval směrem ke mně a rezolutně vrtěl hlavou. Vypadal dost naštvaně. Jejich spor mě vcelku nevzrušoval a pomalu jsem se loudal k ohni. Zvědavě jsem se rozhlížel. Neustále se mi moc věcí zdálo divných a do hlavy se mi pozvolna vkrádala myšlenka, že by ty pohádky nebo vědecko-fantastické filmy mohly mít tu a tam přece jenom pravdu. Kolem ohně se povalovalo množství různého náčiní a všelijakých nástrojů, které jsem v životě neviděl, ani jsem si nedokázal představit, k čemu slouží. Tak například přibližně 15 cm dlouhá tyčka uprostřed jakoby se zářezy pro prsty a se spleteným cimbuřím na obou koncích. Ano, doslova a do písmene, jako kdyby byl na obou koncích tyčky vrchol věže i s cimbuřím. A nebo dlouhá tyč či hůl, určitě přes 2 metry vysoká, bez sebe menšího hrotu dole nebo nahoře a na jedné straně zakončená jakousi koženou spletí řemínku. Sklonil jsem se a začal se ve věcech přehrabovat. Dalším zajímavým předmětem byla kožená kapsa velikosti peněženky, zavřená do kované mříže a uzamčená visacím zámkem. Spousta podivností. Kam jsem se to vlastně dostal? Moje podezření zesílilo a tak jsem si v hlavě probíral, kdy a co jsem naposledy pil. Nenamíchal mi někdo něco do pití? Nezdá se mi to všechno? Pomalu jsem odložil okovanou kapsu a chtěl odsunout jemnou kožešinu, abych se podíval na špičku dalšího a opět zřejmě zajímavého předmětu, když v tom mi ruku k zemi přišla plačící bota. Ruka promrzlá od deště a sněhu se zpožděním zabolela. Tak už obvykle skřehlé končetiny reagují. Tak to by stačilo, Hauzáku, přehrabovat se mi ve věcech, to je trochu moc i na mne. Pohlédl jsem s bolestí přimhouřenýma očima vzhůru. Nade mnou se tyčil bělovlasý a tvářil se ještě hůř než při rozhovoru s mou společnicí. Hilegu, nech ho. Doposud nic nepochopil, nic neumí a určitě jsme se spletli. Tedy ty se spletl. To nemůže být Garn. Bělovlasý se otočil a uvolnil mou ruku. Třel jsem si promodralé prsty špinavé od jehličí a sněhu. Jak jsme se mohli splést? Sama víš, že to nejde. Garm nám musel spískat nějaké další překvapení. Kdo by to byl tušil, že se někam schová ještě hlouběji? Tohle určitě nebude jeho Hauzák. Je to obyčejný spáč. Nic, co by s námi mělo být i jen dech společného, odvedil zpátky Anareto. Nejvíc mě mrzí, že jsme si dali takovou námahu s odstíněním a časováním. Aby se Garmovi náhodou neublížilo. Měli jsme ho odsunout, jakmile přiznal, že nemá sílu. Nepřiznal, že nemá sílu. Než zmizel, řekl, že není dostatek síly a to je rozdíl, Hilegu, odpověděla moje průvodkyně. No, alespoň začínalo být trochu jasno. Konečně něco mála světla v tom tunelu, vůbec nic jsem nechápal. Oba, bělovlasý Hilek i Anareta, měli očividně zájem o někoho jiného. Nešlo jim o mě. Vrátím se k autu a rychle na tyhle blázny zapomenu. Asi je nejvyšší čas, abych se do té debaty vmísil. No sláva, takže můžeme jít zpátky, já totiž k autu vážně netrefím. Vložil jsem se rázně do řeči. Hilek se prudce otočil. To si píš, že se vrátíš, protože si však jen hauzák, vůbec nic se nestane, když tě Anareta doprovodí, až se nám zachce. Tvůj běh stejně stojí, tak je to jedno. Pohrdlivě pohodil hřívou bílých vlasů a udělal pár kroků směrem k ohni, jako by se chtěl ohřát. Ve vzdálenosti několika metrů stálo pár postav. Nevšiml jsem si, že by přicházeli, divné. Všechno tu bylo podivné. Postavy si byly natolik nepodobné, jinde a jindy bych přísahal, že nemohou vůbec existovat. Jestli teď ale můj mozek akceptoval takové nepravděpodobnosti jako celé to putování lesem, neexistenci existujících silnic, překvapivý způsob mluvy, pak může být dost zajímavé, co mne ještě čeká. Jedna z postav přistoupila k Hilegovi. Byl to vysoký, vyhublý muž, lícní kosti mu vystupovaly z hubené tváře a oči naopak byly v očních důlcích zapadlé tak hluboko, že se nedalo poznat, jestli vůbec nějaké oči má. Nemáš pravdu, Hilegu, na přípravě zachycení. A opět neřekl zachycení, ale jakési slovo se spoustou sykavek, já však nějak pochopil, co tím míní. Na přípravě zachycení jsme se podíleli všichni, nejen ty a Anareta. Musí to být on. Nadevší pochybnost. Zastavil, i když si to uvěže stojící Anareta jen přála. Zastavil přesně na pachu k bráně. Říkám ti, musí to být on, nemůžeme ho nechat jen tak odejít. Okolí lesa, jako kdyby se náhle pohnulo světla, v oknech se rozostřila, ale po chviličce se vše vrátilo zase do původního stavu. Se zájmem jsem sledoval, jak si muž energicky tře dlaně o stehna. Takhle moc důrazu svým slovům nepřidá, pomyslel jsem si. Neble se do toho, hauzáku, okřikl mne Hilek. Opravdu mě to přestávalo bavit. Je sice vyšší, silnější, ale to ještě neznamená, že se mnou bude jednat jako s otrokem. Tak podívejte, to už je příliš i na mne. Jsem sice tolerantní a vaši stopařku Anaretu jsem vzal do auta, abych jí pomohl. Doprovodil jsem jí, aby se jí nic nestalo. Jsem mokrý, naštvaný a nehodlám poslouchat vaše okřikování, když jste se evidentně spletli vy. A teď mi ukažte směr, ukažte mi, kde je moje auto a já půjdu. Nehodlám tu strávit věčnost, je mi zima a mám žízeň. Pustil jsem se do něho. Hilek i Hubeňor na mne zírali, jako by právě spatřili strašidlo, a Anareta se jen pootočila a ramena se jí třásla skrývaným smíchem. Hubeňor upřel oči na Hilega a udivěně pronesl směrem k Anaretu. Co je stopařka? A on ochraňoval tebe? Viditelně ohromen pak tiše hleděl hodnou chvíli na Hilega, snad očekával vysvětlení. Od kdy paní Brány potřebuje ochranu? A ještě navíc od hauzáka. Jakoby nestačily problémy se zmizením Garma. Tak co se dělo? Vrátil se Hubený znovu na Anaretu. No, možná, že on si to myslí. Víš, Almutene, nechtěla jsem ho vyplašit, jak jste mi řekli. Nemusí být vědomý, tak jsem prošla bránou celá. No a on si teď představuje, že mi pomohl a přivezl mne. Nebyla jsem si jistá a pořád si nejsem jistá, jestli jste neudělali chybu a nezvolili špatného. Je zřejmé, že Garmem není. Ale za to byl velmi zábavný. Možná je Garm zkušenější, než jsme předpokládali, možná by bylo lepší Hilegu, kdybychom jeho rady brali víc vážně. Aha, takže Hubený se jmenuje Almuten. Skutečně divná jména. A patrně se přeli o něco, co mi stále zůstávalo utajeno. Hilek prudce pohodil hlavou, až mu hříva bílých vlasů šlehla do obličeje. Garm je blázen, proč oživovat hauzáky? K čemu nám to bude dobré? Začínal vypadat velmi rozzuřeně. Taky můžeme ukončit hauzákovo prodikání a vrátit je zpátky. A začít pátrat po Garmovi znovu, dodal už poněkud klidněji. Nechtěl jsem tam stát jen tak a tvářit se jako věc, které se to netýká. Podívejte, znovu navrhuji, že odejdu a nechám vás o samotě vyřešit si váš spor. Jen mi alespoň řekněte, kudy mám jít. Snažil jsem se vynutit si jejich pozornost. Vypadalo to, že mě nevnímají. Kolem se začalo pomalu zhlukovat množství zvědavých a velmi pitoreskních postav nebo spíš objektů. Třeba jsem se opravdu ocitl tam, kde jsem neměl být. Sice tu ještě pořád byla možnost, že kdesi ležím s pořádnou modřinou na hlavě, případně s nutnou dávkou alkoholu v krvi, jenže to se mi zdálo méně a méně pravděpodobné. Almu ten na mě nepřítomně pohlédl. Vzpomeňte na to, co Garm říkal, než jste ho neposlechli. Že sdílení a přechod hauzáků jsou pouze otázkou času, dokonce tvrdil, že víceměrní jsou potomky hauzáků, kteří překročili. Není tedy správné odeslat ho zpět. Navíc největším zastáncem umístění a stažení hauzáka si byl právě ty, odsekl Hilegovi. Hilek se prudce napřímil a zatěl pěsti. V tu chvíli, jako kdyby celým prostorem proletěl blesk, stejně tak se mihne obrazovkou počítače na zlomek vteřiny výboj, anebo se na okamžik zasekne počítačový program. Všechno kolem na ten nepatrný zlomek času ztratilo svou ostrost. A opět jsem zahlédl ty temné a velké neznámé věci, jejichž zakončením byly stromy. V zápětí však porucha odezněla a já hleděl na Helega, která se uklidňuje a rukou si probírá své dlouhé vlasy. Tady jsem, křikl jsem na ně. Všichni na mne pohlédli jako by s velkou námahou, jen Anareta bez zjeveného úsilí na mne upřela oči a zvedla jedno obočí. Můžete mě začít vnímat? Pokračoval jsem již dost rozlobeně. Vaše problémy si buď to vyřešte beze mě a laskavě mě nechte odejít, nebo mi řekněte, o co jde, a ne, že budete diskutovat o mé maličkosti jako o věci. Almu ten se zasmál, Anareta se obrátila a ramena se jí opět třásla. To je maličkost? A s jakou píchou to bylo řečeno? Ani netušíš, jakou máš pravdu, maličkosti. Almu ten se ještě pořád smál, když pokračoval. Tak co, jakou šanci dáš Hilegu Hauzákovi? Můžeme ho odeslat hned a zastavit jeho pronikání, nebo mu musíme poskytnout příležitost? I když je jasné, že není víceměrný. Kde je pak Garmovi konec, asi vůbec nezjistíme. Musíme si ale pospíšit, vložila se Anareta do rozhovoru. Porucha a tím i otevřená brána mohou způsobit další problémy a brána není už moc stabilní. Hilek prudce přecházel sem a tam a plameny ohně dokreslovaly kontrast mezi jeho stařecky vyhlížejícími vlasy a mohutnou postavou silného muže, nyní již zahalenou do tmavého pláště. Dobrá, nesetřeme ho, ať se tedy pokusí. Konečně prohazují nám sem mnoho svého odpadu nevědomky, snad se mu povede vědomí průnit. Pokud ano, vezmu ho na milost, co by Garmova posla, ale nebudu s ním jednat jako s Garmem, to nikdy. A na slovo nikdy položil zvláštní důraz. Bylo to skutečně slovo nikdy? Můj mozek je takto přeložil, jenže zase znělo velmi cize. Možná nikde, anebo tak nějak. Budu používat pro toto slovo výraz nikdy, ač jsem se mnohem později dozvěděl a hlavně pochopil jeho vlastní význam ve smyslu víceměrných. Jestli ho pošle zpátky bez průpravy, nikdy se sem nemůže vrátit. A i pro nás bude jako posel, i jako stopa Garma, ať už udělal cokoliv, zbytečný. Musíš mu poskytnout alespoň dílčí vysvětlení. Není nutné vysvětlovat Hauzákovi všechno, to základní by však vědět měl. Pokud tedy nerozhodneme o jeho poučení, doporučuji ti zastavit pronikání a vymazat ho. Almu ten pronesl svá slova naléhavě a čekal na Hilegovu odpověď. Nestabilita roste, rozhodněte se. Ozvala se tiše Anareta a tvářila se, jako by ji jejich rozhodnutí nechávalo zcela klidnou. Opírala se o strom. Dobrá, zaháníte mě do kouta, rozkřikl se Hilek a plácel rukama do stehen. V zápětí oslovil Anaretu. Ty mu vysvětlíš základní minimum a pak je vyprovodíš zpět bránou. To, co hledáme, se neobjeví v toku času, jinak bychom to dávno zjistili. To, co hledáme, se buď ukáže, nebo se neobjeví vůbec. Určitě nestratíme nic víc než jednu Garmovu stopu. A teď běžte. Jdeme, houkla na mne a vyrazila směrem do kopce k průsmyku a studenému temnému lesu. Další divná věc. Zatímco jsme si povídali, necítil jsem ani sníh, ani ledové krystalky, dokonce ani mlhu. Doufám, že už se neuvidíme, procedil jsem mezi zuby, ale Almuten i Hilek to ku podivu zaslechli. Kéž bychom se nikdy nepotkali, sykl Hilek. Almu ten mi však s úsměvem vmetl do tváře. Pleteš se, jenže to je přepych, který si zanedlouho nebudeš moci dopřát. Naschledanou. Jeho slova mi zněla v uších ještě tehdy, když jsme překročili sedlo i celou zpáteční cestu lesem. Noc již dosáhla svého vrcholu a já každým okamžikem očekával, že se mi za záry objeví světlo. Kdy mi budeš něco vysvětlovat, houkl jsem do šera před sebou, kde jsem slyšel Anaretiny kroky. Kroky se zastavily. Poruším Hiragův příkaz. Taky si nemyslím, že jsi to ty. Jestli mne ale zavoláš, začnu tě vyučovat. Ne však minimum, prostě všechno, co sama znám a mohu tě naučit. A teď si pospěš, nevydržím už dlouho a brána se zavře. Je to výjimka, nikdy nenechávám bránu otevřenou v tvém čase takovou dobu. Znovu jsem zaslechl kroky, které postupně slábly a Anareta přidala, popoběhl jsem k místu, kde se ozvali naposled a sklouzl jsem ze svahu k okraji dálnice. Anareta stála u předních dveří auta. Tak vám, pane, děkuju za svezení, byl jste moc hodný a naschledanou. Výraz v jejich očích neprozrazoval, že mi dělala společnost skoro celou noc. Proč tak komisní rozloučení, slečeno, po tom nočním příběhu, zeptal jsem se. Anaretina hlava sebou cukla a jako kdyby pod vlasy skrývala úsměv na tváři. Nerozumím vám, takže děkuji ještě jednou a naschledanou. Zaznělo zpoza sevřených hrtů a Anareta se otočila a zmizela v šeru lesa. Zdálo se mi, že okolí zhoustlo. A spolu s prudkým porivem větru spadl z těžkého nebeplného sněhu cár mlhy. Přimhouřil jsem oči a otočil hlavu k autu. Když jsem se podíval zpět k lesu, nebylo po Anaretě ani vidu, ani slechu. Prohlédl jsem si zablácený kabá, tedy nebyl vůbec zablácený. Byl jen mokrý, ledovou tříšní. Svlékl jsem jej a hodil na zadní sedadlo. Pak jsem usedl za volant. Chvíli jsem jen tak seděl a přemýšlel o tom, co se stalo. Najednou jsem sebou cukal, v autě bylo teplo. Jak je to možné? Byl jsem pryč bezmála 6 hodin. Auto přece nemohlo vydržet v takové slotě teple. Podíval jsem se na hodinky. Neuběhla ani půl hodina od okamžiku, kdy jsem odjel z chaty. To by tak odpovídalo cestě odtamtud sem. Ne, to není možné, snad se mi to nezdálo. Snad má Jana, moje osobní lékařka, skutečně pravdu a měl bych si dát na chvíli pohov. Jsem přepracovaný, potřebuji dovolenou. A nebo bych měl zamířit rovnou do blázince. Ne. Tohle se mi nezdálo, to bylo reálné. Ale co to tedy bylo? Co ještě může být stejně reálné jako svět kolem mne? Vyhlédl jsem z okna do noci. Mlhou jsem viděl, jak se zablesklo. Asi jenom další porucha na obrazovce. Možná. S hlavou plnou nezvyklých zážitků a dojmů jsem nastartoval a odjel do Prahy.